Þriðji kafli. Nebúkadnessar konungur lét gera líkneski úr gulli, 60 álnir á hæð en 6 álnir á breidd. Líkneski lét hann reisa á Dúrasléttu í Babelhéraði. Og Nebúkadnessar sendi menn til að stefna saman öllum héraðshöfðingjum, landshöfðingjum, fógetum, féhirðum, dómurum, lögmönnum og embættismönnum skattlandanna. Skildu þeir koma til vígslu líkneskisins sem Nebúkadnessar konungur hafi látið reisa. Og allir héraðshöfðingjarnir, landshöfðingjarnir, fógetarnir, féhirðarnir, dómararnir, lögmennirnir og embættismenn skattlandanna komu saman til vígslu líkneskisins sem Nebúkadnessar konungur hafi látið reisa. Og tóku sér stöðu frammi fyrir líkneskinu sem Nebúkadnessar hafi látið reisa. Þá hrópaði kallarinn hárri röddu. Þetta er ykkur fyrirskipað, hverrar þjóðar og hvaða land sem þið eruð og hver sem tunga ykkar er. Þegar þið heyri hljóm hornanna, lúðranna, gíjanna, harpnanna, langspilanna, sekkjapípnanna og allra hinna hljóðfæranna, þá skulið þið falla fram og tilbyðja gulllíkneskið sem Nebúkadnessar konungur hefur látið reisa. Hverjum þeim sem fellur ekki fram og tilbyður það verður samstundis varpað inn í glóandi eldsofn. Um leið og menn heyrðu hljóm hornanna, lúðranna, gíjanna, harpnanna, langspilanna, sekkjapípnanna og allra hinna hljóðfæranna fjallu þeir því fram. Hverrar þjóðar, hvers lands og hverrar tungu sem þeir voru og tilbáðu gulllíkneskið sem Nebúkadnessar konungur hafi látið reisa. Kaldeir nokkrir gengu nú fram og báru gyðingana sökum. Þeir tóku til máls og sögðu við Nebúkadnessar konung. Megir þú lifað eilífu konungur? Konungur, þú hefur skipað svo fyrir að jafnskjótt og hver maður heyri hljóm hornanna, lúðranna, gíjanna, harpnanna, langspilanna, sekkjapípnanna og allra hinna hljóðfaranna, skuli hann falla fram og tilbyðja gulllíkneskið og að hverjum þeim sem ekki fellur fram og tilbyður skuli kastað inn í glóandi eldsofn. En nú eru hér gyðinga nokkrir sem þú hefur gert að héraðsstjórum yfir Babelhéraði. Þeir Sadrak, Mesak og Abednego. Þessi menn hafa orð þínan engu, konungur. Þeir dýrka ekki þína guði og tilbýða ekki gulllíkneskið sem þú hefur látið reisa. Nebúkadnessar varð ofsa reiður og skipaði í bræði sinni að þeir Sadrak, Mesak og Abednego skildu leittir fyrir konung og var það gert. Nebúkadnessar tók til máls og sagði við þá. Er það satt, Sadrak, Mesak og Abednego? Að þið dýrkið ekki minn guð og tilbýðið ekki gulllíkneskið sem ég hef látið reisa. Séu þið til þess reiðubúnir, jafn skjótt að þið heyrið hljóm hornanna, lúðranna, gíjanna, harpnanna, langspilanna, sekkjapípnanna og allra hinna hljóðfaranna, að falla fram og tilbýðið líkneskið sem ég hef látið reisa, skal ég láta kyrrt liggja. En ef þið tilbýðið þar ekki, verður ykkur tafalaust varpað inn í glóandi eldsofn. Og hver er þá sá guð sem gæti frelsað ykkur úr höndum mér? Þeir Sadrak, Mesak og Abednego svörðu þá og sögðu við konung. Nebúkadnessar, þetta þurfum við þér engu að svara. Vilji guð okkar, sá sem við dýrkum, frelsa okkur, getur hann frelsa okkur jafnt úr glóandi eldsofni sem úr þínum höndum, konungur. Og þótt hann láti það ógert, skaltu samt vita að við munum hvorki dýrka þína guði, konungur, nýja tilbyðja gulllíkneskið sem þú hefur látið reisa. Nebúkadnessar varð afa reiður þeim Sadrak, Mesak og Abednego, svo að ásjóna hans afskræmdist. Og skipaði hann að ofnin skildi kynntur sjöfalt heitar en menja var. og hann skipaði nokkrum sterkustu mönnum í hersínum að binda þá Sadrak, Mesak og Abednego og kasta þeim inn í glóandi eldsofnin. Þeir voru síðan bundnir í treyjum sínum, kirtlum, höfubúnaði og öðrum flíkum sínum og þeim kastað inn í eldsofnin glóandi. En vegna þess hve skipun konungs var afdráttarlaus var ofnin kyntur sem mest mátti og var eldslógin mönnunum að bana sem báru þá Sadrak, Mesak og Abednego. En þeir Sadrak, Mesak og Abednego féllu allir í fjötrum sínum niður í glóandi eldsofnin. Nú var Nebukadnessar konungur forviða, spratt á fætur og spurði ráðgjafa sína. Vörpuðu við ekki þremur mönnum í fjötrum inn í eldinn? Og þeir svöruðu. Jú, vissulega konungur. En hann sagði. Samt sé ég fjóra menn ganga óbundna og óskattaða inn í eldinum og er hinn fjórði líkastur guðdómlegri verið að sjá. Þá gekk Nebukadnessar að loku eldsopsins glóandi, tók til máls og sagði. Sadrak, Mesak og Abednego, þjónar hins æðsta guðs, gangið út og komið hingað. Og þeir Sadrak, Mesak og Abednego gengu út úr eldinum. Héraðshöfðingjarnir, landstjórarnir, landshöfðingjarnir og ráðgjafar konungs þyrtust saman og sáu eldurinn hafði ekki unnið á líkama mannanna. Hárið á höfði þeirra hafði ekki sviðnað, né sá á treyjum þeirra og engin brunalykt var af þeim. Nebukadnessar sagði þá, lofaður sé guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abednego sem sent yfir engil sinn að frelsa þjóna sína. Þeir treystu honum og óhlýnuðu skipun konungsins og lögðu líkama sinn í sölurnar svo að þeir þyrfti ekki að dýrka eða tilbyði annan guð en sinn guð. Nú er það tilskipun mín að hver sá, hverrar þjóðar, hvers lands og hverrar tungu sem hann er og fer lastmælum guð þeirra Sadraks, Mesaks og Abednego skal limaður sundur og hús hans lagt í rúst því að engin annar guð er til sem megnar að frelsa eins og hann. Síðan setti konungur þá Sadrak, Mesak og Abednego til hárra metorða í Babilhéraði. Nebukadnessar konungur sendir kveðju sína öllum mönnum sem á jörðinni búa, hverrar þjóðar, hvaða lands og hverrar tungu sem eru. Megi ykkur vel farnast. Með velþóknun greini ég frá öllum þeim teiknum og undraverkum sem hinn æðsti guð hefur birt mér. Hve máttug eru teikn hans? Hve stórkostleg eru undraverk hans? Konungdæmi hans er eilíft. Konungdæmi og veldi hans varir frá kyni til kyns.